como la bura bella, sugándome el prodeo, como una bella infeliz, medra lampre y strano leito, yo voy xunguido a arar, perpetuo seu trafego, arrecadando prodón, o pan que ofrecen os eidos, así traballan de cote, áreas de todos los tempos, os exércitos dos povos, os soldados verdadeiros. Mentres na chouza indixente, rube unha oración ao ceo, xuntando co esforzo a fé, nun porvir máis farturento, e o brazo do proletario brega sin cesar a eito, os apostados do mundo, eu non sei por que decreto, pra irlle estugando o sudore que outros van botando arreo, non teñe máis sin que danza que sostener seus privilexios.
Defenden a lei vixente que lles ampara o dereito a folganza e asumir o sangue do povo enteco. Defenden a monarquía, anacrónico esperpento, porque trae de longas épocas da lobregueza dos tempos unha tradición de aldraxes e unha historia de atropellos. Defenden a monarquía, anacrónico esperpento, porque trae de longas épocas da lobregueza dos tempos unha tradición de aldraxes e unha historia de atropellos.
Iglesia por pervertido los conceus, da mesma sorte que as almas secas de dianto misterio, da religión fan perdaño dos apetitos noxentos, e coidan co cristianismo naceu pra meterlles medo, os que arelando xusticia van de cabeza ao inferno si se negan a ser carne de cañón dos fariseus.
Defenden aristocracia, unha caterva de necios, porque todos os parásitos se entenden entre eles mesmos. Defenden autoridade, porque nela ten sustento a transgresión que os validos van da lei e do dereito, e maila que turbarouse o orde dos cimenterios. Defenden autoridade, porque nela ten sustento a transgresión que os validos van da lei e do dereito, e maila que turbarouse o orde dos cimenterios, e maila que turbarouse o orde dos cimenterios.